halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23 bisha May sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah dalalka ku jira ururka G7 oo hadal dabacsan u muujiyay Shiinaha.
Shiinuhu aad buu uga digtoon yahay inuu dagaal caalamiya la galo quudaha reer galbeedka waqtigan xaadirka, laakiin waa laga yaabaa mustaqbalka inay taasu dhacdo oo ay u xaqiiqaan noqoto. Iyaga laftooda reer galbeedkuna ma rabaan inay taasoo kale dhacdo.
waxaa kalood maqli doontaan dadka ku nool ismaamulka Mandera ee waqooyi bari Kenya oo roobkii dhowaan da'ayey ay dhibaatooyin u geysteen. baaxda ciyaaraha Kanada oo ku jira qabanqaabada Somali Week iyo ciyaarihii degmooyinka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, iyo weliba ciyaarihii degmooyinka ismaamulka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka socda. marka horese warkii dunida. ciidamada Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo Africom ayaa bayaan ay xalay soo saareen ku sheegay in howlgal ay la kaashadeen ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku bartilmaameedsadeen xarun ay kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. howlgalka oo ahaa duqayn cirka ah ayay Africom sheegtay in la fuliyey 20-kii bishii May ee sanadkan 2023. taliska ciidamada ee Africom ayaa bayaankooda ku sheegay in qiimeynta hordhaca ah ee ay helayaan ay muujinayso in weerarkaasi aysan wax yeelo u geysanin dadka rayidka ah. dhinaca kale, wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday magaalada Jilib ee koonfurta Soomaaliya uu kooxda Al-Shabaab gaarsiiyey khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira, laguna burburiyey xarumo ay lahaayeen, laakiin ma aysan faahfaahinin tirada ama heerka khasaaraha uu leegyahay. Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamka ayaa in dhowaalaba u waday weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan aagaga ama meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ku sugan magaalada Khartoum ayaa sheegay in bariga caasimadda Suudaan ay ka dhaceen weeraro duqeymo cirka ah iyo iska hor imaadyo wax yar kadib markii xalay ay dhaqan gashay xabad joojintii ay ku heshiiyeen dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. dad kale oo ku sugan magaalooyinka mataanaha ah ee Umudurmaan iyo Bahri ayaa iyagana sheegay inay maqleen dhawaaqa madaaficda iyo rasaas ay isdhaafsanayeen ciidamada Suudaan iyo xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF. dalalka Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan isugu yeeray magaalada Jidda si loo joojiyo colaadda. dhowr xabad joojin oo horey loogu dhawaaqay ayaana burburay kadib markii ay dhaqangeli waayeen. rasaasta iyo dhawaaqa duqeymaha Saake ee goobjoogayaasha ay soo warinayaan ayaa hoos u dhigaysa rajadii laga qabay in la hirgeliyo xabad joojin 7 maalin ah oo wakiilo kala matalayay dhinacyada ku dhowaad 40 maalin ku dagaalamaya Suudaan ay kala seexdeen, taasoo dhaqangelaysa habeenkii Isniinta ee xalay. dhexdhexaadiyaasha ayaa sheegay in ujeedka xabad joojinta uu yahay in dhinacyada ay ogolaadaan marinada gargaarka bini'aadnimo iyo in dadka rayidka ah fursad loo siiyo inay ka baxaan aagga colaadda ay ku goodansan yihiin. dagaalka Suudaan oo bilowday 15-kii bishii Abriil ayaa u dhexeeya labada jeneraal ee horey heshiiska ugu ahaa afgembigii ee bishii Oktoobar ee sanadkii 2021-kii awoodda kaga xoogeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Cumar al-Bashiir. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta.
Thank you.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Hiroshima ee dalka Japan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii wadamada G7 ee toddobada dal ee hodanka ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankaasi ku sheegay in laga maarmi karo khilaafka u dhexeeya Galbeedka iyo Shiinaha. Hadalkan ayuu jeediyey madaxweyne Biden iyada oo madaxdii shirtay ay ku heshiiyeen in cadaadis la saaro khataraha Shiinaha ee dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga. Warbixin gaara oo ku saabsan shirkaasi lagu soo gunaanooday Hiroshima waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciili.
dhinac marka laga eego wax badan kulankani kagama duwanayn shirarkii ay yeelan jireen xuliifada wadamada G7. Shiinaha iyo dagaalka Ukrain iyo Ruushka ayaana ugu sarreeyay ajandaha. Waxaa soo raacay isbedelka cimilada, wax ka qabashada saboolnimada, iyo arrimihii u caadiga ahaa kulanada noocan oo kale ah. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in laga maarmi karo ismaandhaafka reer Galbeedka iyo Shiinaha, waxaase uu hoosta ka xariiqay inuu fahamsan yahay in loo baahan yahay in wadamada G7 iyo saaxiibadood ay dib u riixaan gardarada Shiinaha oo ay ku jirto duulaanka suurtagalka ah ee Taiwan. Waxaana filayay, ayuu yidhi, inaynu ka midaysannahay arrimahan. Waxaynu dhammaanteen sii wadi doonaa, ayuu yidhi, siyaasadda Shiinaha keligii ah. Waxa uu sheegay inuu og yahay inuu Shiinuhu u arka Taiwan inay qayb ka tahay dalweynaha Shiinaha, laakiin Washington waxay u aragtaa arrinka Taiwan mid aan deganayn. Mareykanka iyo xuliifadiisu maxay qaban karaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Cabdixaafid, horta ma muuqato in Shiinuhu ku duulayo Taiwan mustaqbalka dhow iyo ka dhexe toona. Shiinuhu aad buu uga digtoon yahay inuu dagaal caalamiya la galo quulaha Galbeedka waqtigan xaadirka, laakiin waa laga yaabaa mustaqbalka inay taasu dhacdo oo ay wax xaqiiqa noqoto. Iyaga laftooda reer Galbeedkuna ma rabaan inay taasoo kale dhacdo. Markaas sidii taa looga hortegi lahaa, waxaad moodaysay inay baaqooda si friendly ah ama saaxiibtinimo ula hadleen Shiinaha, inay arrintaa ka warwarsan yihiin oo inay dhicin ay doonayaanna way hadalkooday ka muuqatay. In ay wadahadal Shiinaha la galaan oo wixii ishiisa taagan ama arrimo taagan wadahadal lagu xaliyo ayay usoo jeediyeen, inaanay raalli ka ahayn koonfurta badda Eeshiya iyo siduu uga dhaqmay iyo sida arrintan Taiwan uu galaayo, inaan raalli ka ahayn dhinac bay ka muujiyeen. Laakiin waxaa ku jiray shukaansi siyaasadeed ayaa ku jiray marka la eego arrinta Shiinaha. Shiinaha ma doonayaan inay fogeeyaan oo uu si buuxda boqolkiiba boqol Ruushka ula safto. Marka ma muuqdo dagaal. Inaanu hadalaynta dagaal ku saabsan Shiinaha laga galaa dhicinna way qorshooda way ku jirtay.
Dhinaca dagaalka Ukrain, madaxweyne Biden waxa uu sheegay in xuliifada G7 ay sii wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin Ukrain, Ruushkuna uu guuldaraysan doono. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa isaguna waxa uu sheegay in go'aamada laga soo saaray shirkii G7 ee ka dhacay Hiroshima ay uga gol leeyihiin in la xakameeyo Ruushka iyo Shiinaha. Maxaa la sheegi karaa ee ay soo kordhiyeen madaxda shirtay ee la xiriira dagaalka Ukrain? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Waxay soo kordhiyeen inay mowqifkoodii ay dagaalka ka taagnaayeen sii xoojiyeen, iyo inay arrin ay ka warwareegayeen oo ah in ciidanka cirka Ukrain la dhiso oo diyaarado dagaal la siiyo ay isku raaceen. Waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan Ukrain iyo madaxweyne Zelensky inay sidii ay ku bilaabatay iyo si kasii xoogan tahay. Waxay ku marti qaadeen madaxweynaha Ukrain laftiisa inuu shirka kasoo qayb galo oo diyaarad khaasa ay siiyeen Francisco ayuu shirka ku tegay. Marka runtii waxay muujiyeen inay safkoodii u midaysan yahay oo uu Ruushku jecel yahay ama u malaynaayo inuu kala daatay iskhilaafsan yihiin, inaanay sidaa ahayn bay muujiyeen. Tallaabada dheeraadka ah ee aanay hore u qaadin oo ah inay air powerka ama xagga hawada ka taageeraan way ku dhawaaqeen. Shiinahana oo ay diidan yihiin inuu dagaalkaasi toosa ugu lug yeeshana waxay la fureen oo ay ugu baaqeen ama u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay gaar ahaan ula hadlaan
madaxweynaha Ukraine ayaa ka dalbaday xulifadiina isii wado cadaadiska ay ku hayaan Moscow waxa uu doonayaa inuu si degdeg ah u helo diyaaradaha F-16 jimcihii ayuu soo dhaafnay waxa uu madaxweyne Biden sheegay in la xoojiyo awoodda dhinaca cirka ee Ukraine iskaga difaaci karta Ruushka iyo inuu ogol yahay in duuliyayaasha Ukraine lagu duro barnaamijka tababarka diyaaradaha F-16 Washington waxa ay ka cabsi qabtaa in hadii diyaaradahaas la siiyo Ukraine dagaalku ka gudbi doono khariidadaha labada dhinac Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil VOA London
kayaal ku sugan deegaanka Mandera ee Waqooyi Bari ee Kenya ayaa la gaarsiiyay kaalmo ka timid maamulka bariga gobolka dadkan ayaa sheegay inay baahi wali u qabaan deegaanka ama baahi gargaar ay jirto warbixinta arrinkaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha VOA da ee Garissa Maxamed Farax Shire
Boqolaalka qoys ee ka barakacay roobkii mahiigaanka ku dhuftey qayb badan oo ka tirsan gudaha magaalada Mandera iya qayba katir salisma mulkaasi mandara wili kumay sannokon ni guryo hooda ta'aliya dibatoyin farabbadana yara waxu kuha istad duladya da magalo yinkasi
balodya wa nagud men guryo wa nagud yalun wa habin ii darar iyo sidda haddu musin asham un mahaayal muskul gina maraha wa hang arna muskul gedi oo qaraabo ay u baxday in beegu waa mahadsan yahay waxaan rabnaa in aan qolaha noo hagaaji intaan waa ugu mahadcelinay
badankood haatan waxay rajeynayaan in mar uu dib ugu noqdaan guryahooda waxayna ka cabanayaan ilaa iyo haatan in musqulahooda iyo waliba hoygay deganaayeen roobkaasi ay baabiyeen madanaha bariga degmada Mandera mudane Hussein Weitan usbuuc ka hor booqday deegaankaasi ayaa waxa uu indhihiisa ku soo arkay xaalada aad u adag boqolaal barakacyaal ahaatan xafiiskiisa ayaa waxa uu gartay in dadkaasi barakacyaasha looga daba tago goobaha ay haatan sugan yihiin halkaasoo raashin la gaarsiiyay
magacaygu waa Maxamed Nuur Macluure CDF chairman madaraist roob baa day xilliga soo dhaafay roobkii saameyn weyn bay u yeesheen ku yeesheen bulshada meelaha qaar oo maxalli jiray roobka zaid u saameeyay waxa kamid ahayd Kamor Boys Town Marwaqo, Bulanguvu, iyo qayb kamid ah Kurmay. Indigana uu imaaday socdaal buu ku tagay oo soo maray. Dadka dibka aad gaarina waa soo arkay. Dadkii dibka kala gaaray waa dibka dadku waa kala yihiin qaar ba biya galadiyey dinoonga waa xil dambo ka noqdeen. Dadka qaarna waxba ku weeyeen oo hoygii meeshii saaxanayeen kulli waa ka dumeen
Maxamed Nuur Macalin Dhoore waxa uu ka warbixinayaa oo sheegay in la yahaatay inay jiraan dhibaatooyin fara badan oo dadkaasi haysto balse xafiiskooda iyo waliba dawladda countiga Mandera oo iska sharciye ay naawilayaan in wax badan ay ka bedelaan xaaladda dadkaasi barakacyaasha
waxa jiray raashin oo lagu taragalay dadka 500 qoys ah raashinkii loo kala qaybiyey meelahi wax ay gaareen dadkana in sidii ay u kala dareen yihiin wax loo kala siiyo ayaa la isku afgartay dadkana intii hadda dadka caawimaad loo gaarsiin hayna waa 500 qoys 500 maxalli jir loor oo loogu talagalay waxa ay leedahay 500 qoys ilaa iyo 40 kartoon oo saliid ay ku jirto dadkana sidii u kala dareen yihiin allo kala siinahaya
dad iyo kala duwan ee xaafadaha kala duwan u kala qaxay ee haatan raashinka halkaasii lagu godoosiinay ayaa waxay ka dalbanayaan in dadaalada haatan la sii kordhiyo
Saaxiib Xuseen location barwaaqo ka imaaday saaxiib xafiis MB nooga la yeeray raashin farabadan la siiyay ka badanna ilaahayanka sugeyna asagaan ka sugeyna waa maasiye in xafiiskiisa aan imaanno asagaan noo horey
dadkan u xilligi hore waxay dibana u ahaayeen roob laan ka jirta deegaanadaasi xilliyada roobka yimaadeen naftahaadaha iyo waliba dibicda roobku aad u cusbada ayaa saameyn ku yeelatay barakacyaal farabadan oo ka dhashayna ahaatani ma aha kuwa adeeg buuxa ka heliya dowladda Maxamed Farax Shire VOA Garissa
ciyaaro ay isku baranayeen dhalinyarada Soomaalida ee magaalooyinka Ottawa iyo Toronto oo ka wada tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka dhacay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkaasi. Qabanqaabiyaasha ayaa muhiimadda ku sheegay sidii ay isdhexgal u sameyn lahaayeen dhalinyarada Soomaalida isla markaana uga fogaan lahaayeen falalka aan wanaagsanayn ama dembiyada iyo maandooriyaha. Warkan waxaa Canada naga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
ila afar koox oo ay da'doodu kala duwan tahay oo ay waday akadeemiyada SMK oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa tartamo uga qayb galay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan. Idris Jaamac oo ka mid ah odayaasha ciyaaraha ee magaalada Ottawa ayaa muhiimad gaar ah ku tilmaamay isdhexgalka dhalinyarada, isagoo waalidiinta gaar ahaan aabayaasha u jeediyay inay qaataan kaalintooda si loo badbaadiyo dhalinyarada.
inta badanka waxaa nasiib dara annaka odayaalaas ku soo noqnooda, laakiin sida imika Anwar ay sameynayaan waa wax aad iyo aad u fiican iyo dhalinyarada surad ee magaalada Ottawa, waayo dhalinyarada in la kaxeeyo dadkii kale walaalahood ee Soomaaliyeed la soo baro waa wax aad iyo aad u fiican. ilmihii haddii sport minded uu noqdo oo gacanta lagu hayo oo lagu barbaariyaa ilaa uu gaadhayo 15-kiisa, inta lunta aad buu u yar tahay. laakiin haddii ilmihii khaasatan aabaha uu ka seexdo oo sports iyo isku dhexgalka iyo waxaas uu ku dadaal waayo, ilmihii markuu weynaado hadhow kale waa qalloocsamayaa, meel qaldan buu marayaa. hadhow markuu 18 noqdo ayaa la leeyahay mahala la soo qabto, waa too late, maaha abalaan ma hayso. laakiin way ka seexdeen, waa ka seexannay haddaan aabayaashi nahay. hadhow toolana meelaha jeelalkii waxa ka hor ooyinaa maxkamada, ilmahayna cibaado lagula dadaalo, sportsna lagula dadaalo ayaan ku waanin lahaa waalidka.
cabdirashiid xasan cirsi bakin oo ka mid ah madaxda SMK ayaa tilmaamay in tartamada noocan oo kale ay badbaado u noqon karto dhalinyarada Soomaalida oo qaarkood faraha kula jira falal aan wanaagsanayn.
cunugu haddii lagu abaabiyo sportiga ama dhinaca waxbarashada ama activity-ga, waxaa weeye cunugaas chaniskiisu 90% waa fiican. wuxuu horta Ilaahay qoran qofna ma celin karo, waa jiraan waalidiin aada u dadaalay oo time geliyay, haddana qadar uu ku dhacay. marka runtii arrimahaas haddii la wado oo waalidiinta wadno oo kooxaha la badiyo, waxay faa'iido badan u noqonaysaa in caruuro badan oo Soomaaliyeed Ilaahay wax badbaadiye ay noo badbaadaan.
ee waa tahay bakin, waalidiinta maxaad u jeedin lahayd si aad isaga kaashataan horumarinta arrimaha caruurta iyo dhalinyarada?
runtii anagu hadda waddankan waxaan joogaa 35 sano aan joogaa, almost 28 sano waxaan ku dhex jiraa arrimahan badbaadinta caruurta iyo la talinta caruurta. 28 sano aan ku dhex jiro, waxa horta badanka naga halaabay Ilaahay noo soo hadiyo waa wiilashi. wiil waa aab, hadduuna aabe helin garab taagan la socda, wiilkaas daaqadu ka baxaya. runtii hadda intaa 28 sano aan ciidanyarada Soomaaliyeed aan basket iyo soccer aan u kaxeynayay dibadaha, ilaa Australia u kaxeeyay mini football, ilaa iyo Tunisia u kaxeeyay mini football, Tanzania u kaxeeyay basketball, Kenya u kaxeeyay basketball, ilaa iyo Soomaaliyan gay. runtii intaasoo sano ciyaaraha ku dhex jiray, waxa caruuraha la socda waa hooyooyin. marka aabayaasha waxaan kula talinayaa inay caruurtooda especially wiilasha time geliyaan.
dhanka kale, waxaa magaalada Toronto lagu qabtay isku aadka ciyaaraha Somali Week oo ka mid ah dhacdooyinka ugu weyn ee bisha July lagu qabto magaaladan. Cali Moode oo ka mid ah madaxda ururka Today ee qabta toddobaadka ciyaaraha ee Somali Week ayaan weydiiyey kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha sanadkan halka ay ka imaanayaan iyo guud ahaan faa'iidooyinka tartankan.
waxaan qabanay qorituurkii ayaan qabanay sanadkan, waxaa kasoo qaybgalaya 18 kooxood. 18 kooxood waxay ka socdaan 3 oo Ingiriiska ah, 2 Mareykan ah, Edmonton, Ottawa, Quebec, Hamilton iyo kooxaha kaloo soo harayna waa Toronto. marka sanadkan way ka gedisan tahay. waxaa kaloo xiiso leh kooxaha odayaasha dadka hore u ciyaari jiray sanadkan waxaan ugu magac daranay halyey sporti ahaa Saadiq Siraaj oo ahaa halyey sporti oo reer Washington ahaa oo dadkii aasaasayaasha ka mid ahaa ee Washington, waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. muhiimadda ciyaarahaasna waxa waaye is-aragga bulshada, mideeda kalena waxa waaye ciyaalka in laga leexiyo dhibaatooyinka draga, school dropka, waxaasoo dhan. waxyaabahaas waxaa ka soo baxay waxaa ka mid ah ciyaarihii hadda Soomaaliya lagu qabanayay maxaa la yiraahdaa Algeria, nin Toronto kasocdo dhalinyaro ah ayaa ka mid ah ciyaartooyda ka qayb gashay horena waa uga qayb galeen marka muhiimada ay leedahay waxa way ciyaalka aan ku dhalin qurbaha in ay ka qayb galaan ciyaaraha Soomaaliya qaramada iyo kooxaha ka dhisan adduunka
Soomaalida dalkan Kanada ayaa wada dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo isla markaana wax loogu qabanayo dhalinyarada ciyaaraha ayaana qayb ka ah dadaalladaasi lagu badbaadinayo dhalinyarada Xuseen Urxaaji VOA Toronto
waxa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee magaalada Jigjiga ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamulka magaalooyinka deegaanka iyo jaamacadaha Jigjiga hadaba Maxamed Mahdi Aadan oo ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu VOA-da uga waramay sida uu u bilaabay tartanka isagoo uga waramay wariyaha VOA-da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
hadda waxa bilaabmay tartankii magaalooyinka iyo jaamacadda Jigjiga kaasoo in 2 shakoor Jigjiga ku daafurnay iyo daafurkiina uu ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar marka si guud si wanaagsan oo qurux badan buu bilaabmay tartanku ujeedada laga leeyahayna waxa weey in dhalinyaradu maadaama ay dhalinyaradu aad u badanayso gobol kasta iyo degmo kasta iyo caasimada deegaanka ba ay aad ugu badanayaan tiradoodu badanayso baahidooduna ay badanayso in laga jawaabo baahidooda istaraatiijiyada laga leeyahay waxa weey in dhalinyarada lagu jiheeyo isla markaana ay ka qayb qaataan kor u qaadida iyo ka qayb qaadashada sportiga si guud marka tartankan waxa loogu talagalay in dhalinyaradu ay kaga waantoobaan ama ay kaga jeedsadaan sida bilwadaha xishmada mukhaadaraadka iyo urban crime-ka ay ka mid yihiin China group-ka oo kale marka si guud hadafka laga leeyahay waxa weeye in dhalinyaradu maskaxdooda ay ku dhisanto jirkooda ku dhismo isla markaana ay isdhexgal isjacayl iyo midnimo ay ka dhaxabuuranto dhalinyarada dhexdooda
adigu aad mahadsan wasiir tartanka ciyaaraha magaalooyinka ee xilligan ka socda xarunta deegaanka waxa la bilaabay sanadkii hore waa sanadkii labaad markii hadda la qabanayo maxaa loogu baahday tartankan in la qabto
waxa loogu baahday kulli maadaama markii hore si guud xafiiska dhalinyarada ciyaaraha heer deegaan muddadii aanan joogin ka hor waxa la qaban jiray sanadkii hal mar ayaa la qaban jiray iyadoo magaalooyinka iyo gobollada la isku qaban jiray sanadku markuu dhamaanayna hal mar loo qaban jiray tartan marka waxa laga marmaan noqotay maadaama dhalinyaradu saan sheegay baahidoodu badan tahay isla markaana sportigu ay aad u jecel yihiin xiisana u hayaan in dhalinyarada waqtiyo kala duwan loo qabto tartanno kaasna xafiisku u suurta geliyay in 3 tartan oo joogta la qabto kaasoo ah ka ugu weyn oo ah gobollada 11 gobol ee deegaanka nuka kooban yahay ee ka kale ku xiga oo ah kan maamul magaalooyinka oo 6 magaalo iyo sanadkan aan ku darnay 2 jaamacadood ee Qabri Dahar iyo Jigjiga laakiin Qabri Dahar ka cudur taaratay inay kasoo qayb gasho kan 3aadna waxa weeye kan horyaalka horyaalada ee degmooyinka kaasoo loogu talagalay in gobol kasta iskiibu u qabsada tartanka marka maadaama iskiibu u qabsado hal degmo ayaa champion noqoto gobol kasta marka degmo kasta oo koobka qaada in 11 gobolba 11 degmo koobka qaada in loo qabto tartan isla markaana ay suurta gelisay sidii sanadkii hore marka baaxadda inta leeg dhalinyarada ku nool inay xafiiska dhalinyarada ciyaaruhu suurta geliyay inay iskaga yimaadaan halka ilaa halkaas oo ay ku kulmaan isla markaana ay kubad ku wada ciyaaraan iskuna bartaan muhiimadda ugu ujeedada ugu leeyahay taas weeye tartankan sida hadaan ugu talagalnay waxa socon doona muddo dhowr 10 bari ah iyada oo hadda malinkii 3aad maanta la gudagalayo ayna wada ciyaarayaan maanta jaamacadda Jigjiga iyo maamulka magaalada Guday
ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan dabcan waxaa jirtay koox lagu magacaabo kaaramarra isla markaana deegaanka uga qayb gashay ciyaaraha liiga 3aad ee dalka natiijo noocmay kooxdaasi ka gaareen heerka ciyaaraha
waa mahadsan tahay kulli naadiga kaaramarra club oo deegaankeena Soomaalida u matalayay beerawi liiga tartan laga qabtay Ethiopia kaasoo hadda laba jeer la qabtay seasonkii hore waxaa lagu qabtay magaalada Asalle ee deegaanka Oromia iyagoo ka qayb qaatay tartankaas waxay muujiyeen adkaysi fara badan iyo xirfadooda soo bandhigeen isla markaana ay ku dhameysteen kaalinta 3aad kusoo dhameysteen sanadka seasonkaas lagu qabtay Oromia ayna iyagoo kaalinta 3aad galay ay soo noqdeen seasonkii 2aad hadda markay noqdeen ay ka qayb galeen deegaanka Amxaarada ee magaalada Dhabar Marqos iyadoo halkaana seasonkii 2aad ay kusoo dhameysteen isla markaana ay natiijo wanaagsan kasoo hooyeen hadda dhalinyaradeena daayirsan tartamada kala duwan loo qabanayo in laga xuli doono dhalinyaro gobollada iyo degmooyinka iyo magaalooyinka kasoo baxa isla markaana kuwa ugu wanaagsan in aanay noqdaan kuwaas kuwa matali doona hadii la yiraahdo
adi umaadsan yahay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata oo wareysanayay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia mahad maxamed mahdi aadan markana kaalmihii heesaha iyo codkii saalax qaasim iyo hibanuura kasi Saalax Qasim iyo Hiba Nuura ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo waxa idin la socodsiinayaa anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.